Temos hoxe a visita de Beatriz Fernández Domínguez, que estivo no noso centro falándonos de física atómica dentro do ciclo de charlas Camiñando entre Mulleres. Hola, Beatriz. En primeiro lugar, grazas por prestarte a esta entrevista do Radio Rianxo Fal. Cando se escoita falar de física atómica, moitas veces non sabemos de que se trata. Podería, de forma sinxela, explicarnos en que consiste?
Hola, bons días. Mira, hoxe o que estivemos vendo na charla foi física nuclear, que trata dos núcleos atómicos, e os núcleos son eses entes pequeniños que están dentro do átomo e que teñen dimensións moi pequenas, da orde de un centómetro, pero que teñen toda a masa do átomo. Entón, confírenlle toda a masa a ese átomo, e son entes que son moi interesantes e moi importantes porque o que fan eses núcleos atómicos cando reaccionan entre eles, pois forman parte da evolución das estrelas.
Vostede é unha muller e o primeiro que nos choca é ver como na páxina da Universidade de Santiago de Compostela, curso 2018-2019, vostede aparece como profesor no Departamento de Física e Moléculas. Sabemos que son moitas as mulleres que están a traballar neste ámbito, pero díganos, a que é debida esta ausencia de visibilidade?
Pois eu penso que a universidade neste momento está tentando facer un esforzo para visibilizar a muller e eliminar un pouco a linguaxe sexista. Entón, eu espero que nun futuro pois as figuras como profesor contratado doutor pasen a ser profesora contratada doutora e que ese tipo de erros modifíquense na páxina web. De feito, bueno, cando chegue ao departamento xa tentarei de que eso se cambie.
Mudamos agora de tema. Vostede saberá que no ensino medio as materias científicas deben ser impartidas noutras linguas que non sexa o galego. Isto, evidentemente, deriva nun descoñecemento da terminoloxía específica na nosa lingua e no curso pasado a docencia en galego na universidade só acadaba o 23%, porcentaxe superada polo Departamento da Física Aplicada, que ascendía un 32%. Cal é a súa visión particular respecto á situación da lingua galega no ámbito científico e universitario?
Pois eu penso que é un prexuízo porque a lingua non é un obstáculo nunca para a transmisión da ciencia. De feito, nós as aulas as impartimos en galego, ou non, sobre todo eu imparto as aulas en galego, hai moita xente no meu departamento que imparte aulas en galego e nunca tivemos problemas á hora de transmitir os contidos da ciencia. Ademais, no noso ámbito hai moitísima xente que está facendo investigación de alto nivel e que as discusións sobre as investigaciones que se fan ou as charlas que se fan fanse en galego. E nunca ata agora eso foi ningún problema porque a xente debería falar na lingua que lle é propia.
Para acabar, e a modo de conclusión, díganos que opina desta frase de Einstein. É máis fácil destruir un átomo que un prexuízo.
Eu penso que ten razón, Einstein, pero bueno, gracias a esforzos como os que facedes vos con estas entrevistas ou con charlas como de divulgación que son posibles pois destruir estes prexuízos nos que vese claramente que podese falar de ciencia, podese falar de física de partículas, de química, de láseres, de todo tipo de ámbitos científicos en galego.
Pois ben, damos por rematado aquí este pequeno encontro que nos ten servido de aproximación para coñecer máis a fondo a esta científica galega. Moitas grazas.